Ny teninao ry tompo no fahamarinana, ankamasinao amin'ny fahamarinanao izahay. Evanjely masina no soratan'ny Masindamatio, toko fahafito, andinin'ny fahenina, toizana amin'ny andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny faefatraambinifolo.
Tamin'izany andro izany, Jesosy nitantam-piana nanao hoe, azo omena ny alika ny zava-masina, ary azy atsipy amin'ny kisoa ny voanginareo, sao hitsahany ireny ka hifototra hamiravinanareo izy. Koa amin'izany, izy rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa toraka izany, fa izany lalàna sy mpaminany. Midira ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana, ka ho maro ny mahazo any. Fa tery kosa ny vavahady ary entiny ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Entitra eto i Jesosy ka tsy miolakolaka fa tonga dia mahitsy. Azo omena ny alika ny zava-masina, ary izay tsy mpiamikisoa ny voanginareo, sao hitsahany ireny dia hifototra miraviranareo izy. Biby roa samy maloto, na ny alika na ny kisoa, ka tsy tokony handray ny zava-masina velively. Marina fa olombelona ny tena enta fanyresaka Jesosy eto, fa manao ny teny anohatra izy. Isika koa tsy sanatria hoe biby, fa mba manatsaina sy fo ary fanahy ihany, ka afaka mandinika tsara. Fa na tsy biby azy sika, dia indraindray manao fiainy ambiby, fanahym-biby. Na koa hoe ny toetra mahabiby antsika no tena hita miariary na rangaranga. Dinioane ny fiainandreo biby ireo hoe hoy ny fiteny, mianahana toy ny kisoa vahiny, aza manao toy ny kisoa voasasa ka amin'ny lotony ihany no hitakosenany. Valalana alika ka ny tompony aza tsy ty, alika mitomany valala. Mikambakambanany tsy fantatry ny tompony ireny bibiny ireny, raha tsy hoe ireo ompiana angamba. Matetika ireny biby ireny raha vao misy hafa noho izay io efa niaraka tamin'ny teo dia mifandramatra mihitsy aloha. Tsy tokony hitovy amin'izany isika, fa tsara raha maneho ny mahamana-panasy sainantsika, fa tsy entanin'ny foto ho azy ireny fotsiny. Koa raha sanatria mbola hita manjaka amintsika ny fiainam-biby, dia aoka ialanaingana. Izany anieny tsy mahamety ny tokantrano maso e, tsy misy sakramenta azo zaraina aminy, na ny zanany aza tsy mety loatra raha tao batemy. Koa tsara raha ny fototra retina nitsaboana aloha ka miroso, fa tsy mijanona ho tokantrano maso ao foana antaonany maro. Ireo tsy azo amboarina efa tsitsy hanaovana azy. Manarak'izany, mazava koa ny sorodalana volamena toron'i Jesosy amintsika eto. Izy rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona koa toraka izany, fa izany lalàna sy ny mpaminany. Tsy mahavita manome zavatra manolo isika nefa mitahaka zavatra sarotra avy aminy, hany ka mitsaratsara foana na mananao foana matetika. Entitra amin'ny olona nefa goragora amin'ny tena, hany ka tonga ny ady matetika. Ny atao mahasarika ka tsongoy fon'olona, tsongoy fo itena. Hoy ny fitenitsika ka aoka nome aloha vao tokony hitahaka amin'ny hafa. Aza manantena ho ajaina ohatra raha tsy mahay manaja ny hafa. Faranan'i Jesosy eto hoe, midira ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin'ny fahavereza, ka maro ny mahazo any. Fa tery kosa ny vavahady ary entiny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Izany hoe, misy zavatra tsy maintsy ameza tena aloha raha te ho any amin'ny fiainana, ka isorona izay mavesatra rehetra sy izay mibotsimbotsina, ka tsy atafidirana ny varavarana ety izany. Izay tsy iza fa i Jesosy irery any anio varavarana io, ka alao mibotsi ny avinavina sy ny eboebo ary ny fisahozahoana. Isorona nyvesatry ny fialonana sy ny fitiavatena diso tafahoatra ary nylaingalainga, ka tsy efahana mahita ny hafa. Avela ny votonn'ny akamoana sy ny alainana, hajanona nitambesatry ny karazam-pahotana mahazatra, ka manakana sy mandrirotra iverina sy atafidirana amin'ny ovavady io. Alao ery, fa tsy misy tary zany raha mbola ety an-tany ihany koa. Aza maika anary tena amin'ny lalana amin'ny kodany, tandre midiso safidy lalana na miala mlala marna, kam varna na mni, hansa pa verizana, voi dirandoza mandaksai. Aza misenisa.
Andre Mandro, umeun faswa vanon niavaku, ni panosua, ni sakaisa kusin faavalku, funzion mant, ni marar sin mialain, tariu am neglis no, nulam favakam no am fumait, am faluzan panut, artsluvan timin. Andre Mandro, afon fanai nul marn, bulawam nyafandiuvan, ka umeun fiatana na mandaksai isre. Amen.